Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Toshkentda 7-sinfda o'qiydigan qiz o'z hovlisidagi daraxtga osilgan holda topildi. Rossiya sudi Qrim tatar faolini 17 yilga qamash to'g'risida hukm chiqardi. O'zbekistonda yerlarni auksionga chiqarish soddalashtirilishi aytilmoqda. Rossiya madaniyat vazirligi urush va Yevropaning degradatsiyasi to'g'risidagi filmlarni moliyalashtirishini bildirdi. O'zbekistonda noyabr oyida narxlarning yillik o'sishi 12%dan oshdi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi Afg'onistondagi terrorchilikni keskin qoraladi. Kremldan qo'ng'iroq. Mirziyoyev Putin bilan gaz ittifoqini muhokama qildimi? Bo'yinturuq ilish yo'li. Ijtimoiy tarmoqlar Putinning 3 tomonlama ittifoq taklifi haqida. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
O'zbekiston tashqi siyosat.
Kremldan qo'ng'iroq. Mirziyoyev Putin bilan gaz ittifoqini muhokama qildimi? Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. 30 noyabr kuni Rossiya prezidenti Vladimir Putin va O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev o'rtasida telefon muloqoti bo'lib o'tdi. O'zbekiston prezidenti matbuot xizmati tarqatgan xabarda aytilishicha, ikki davlat rahbarlari O'zbekiston va Rossiya o'rtasidagi hamkorlikni yanada kengaytirish va strategik sheriklik munosabatlarini mustahkamlashning dolzarb masalalarini muhokama qilgan. Har ikki davlat prezidentining matbuot xizmati muloqot mazmuni haqida deyarli bir xil xabar tarqatdi, ammo telefon so'zlashuvi qaysi tomonning tashabbusi bilan o'tkazilgani haqida ma'lumot berilmadi. Istiqbolli qo'shma loyihalar dohil savdo-iqtisodiy hamkorlikning dolzarb masalalari muhokama qilindi. Ularning barchasi 1-2 dekabr kunlari ikki mamlakat hukumatlari rahbarlari darajasidagi qo'shma komissiyaning Samarqandda o'tadigan yig'ilishida batafsil muhokama qilinadi, deyiladi Kreml tarqatgan qisqa xabarda. Moskva istiqbolli qo'shma loyihalar, o'zbek tomoni esa istiqbolli kooperatsiya loyihalari haqida gapirmoqda. Ammo bu qo'shma loyihalar qaysi sohadagi va qanday loyihalar ekani aytilmagan. O'zbekiston tomonining talqinida bu loyihalar iqtisodiyotning ustuvor tarmoqlarini qamrab olishi nazarda tutilsa, gap energetika sohasidagi loyihalar haqida borayotganini taxmin qilish mumkin. Rossiya va O'zbekiston rahbarlarining navbatdagi telefon muloqoti Qozog'iston prezidenti Qasim-Jomart Toqayev Putin Toshkentga Mirziyoyevga qo'ng'iroq qilmoqchi ekani haqidagi bayonotidan 2 kun o'tib sodir bo'ldi. Prezidentlikka qasamyod qilganidan 2 kun o'tib Rossiyaga safar qilgan Toqayev 28 noyabr kungi muzokaralar chog'ida Putin unga Rossiya, Qozog'iston va O'zbekiston o'rtasida 3 tomonlama qandaydir ittifoq tuzishni taklif qilgani, bu masalani prezident Mirziyoyev bilan ham muhokama qilmoqchi ekanini aytgan edi. 29 noyabr bir kuni Rossiya va Qozog'iston prezidentlarining matbuot kotiblari masalaga oydinlik kiritdi. So'z bu uch davlat o'rtasidagi gaz ittifoqi haqida borayotgani aytildi. Ma'lum bo'lishicha, tuzilishi rejalanayotgan ittifoq tabiiy gazni uch davlat o'rtasida o'zaro uzatish hamda Xitoyga yetkazish mexanizmini joriy qilishni nazarda tutadi. Markaziy Osiyoning ikki yirik iqtisodiyoti bo'lgan Qozog'iston va O'zbekiston Rossiyaga qadar cho'zilgan hamda Turkmaniston orqali Xitoyga uzangan gaz quvurlariga ega. Rossiyaning Ukrainaga bostirib kirish fonida Yevropa davlatlari Rossiya gazidan voz kecha boshlaganidan beri Moskva Xitoyga tabiiy gaz yetkazib berish hajmini oshirdi. Kreml so'zchisi Dmitriy Peskov uch davlat o'rtasida sinxronizatsiya zaruratidan kelib chiqib bu taklif muhokama qilinayotganini aytdi. Putin ilgari surgan taklifning birinchi bosqichi muvofiqlashtirish mexanizmini yaratishni nazarda tutadi, deya ta'kidladi Peskov. Uch davlat o'rtasida hamkorlikni yo'lga qo'yish va tashqi bozorlar uchun infratuzilmani rivojlantirish uchun bu masalani yuridik shaxs bilan muhokama qilish kerak, deya qayd etdi Dmitriy Peskov. Qozog'iston prezidentining matbuot kotibi Ruslan Jildibay esa ikki davlat prezidentlari bu borada barcha tomonlar manfaatini e'tiborga olgan holda ratsional yechim topish uchun ekspertlar ishtirokida uch tomonlama maslahatlashuvlar o'tkazilishi lozim degan yakdil fikrga kelishganini ma'lum qildi. O'zbekiston va Qozog'iston hududi orqali Sovet davrida O'rta Osiyo markaz gaz quvuri tizimi o'tkazilgan. Hozirda ushbu quvur orqali Rossiyaga asosan turkman gazi yetkazib beriladi. Magistral gaz quvuri ikkita tarmoq, shuningdek bir necha kichik tarmoqlardan iborat. U yiliga 50 milliard kubometr gazni tashish quvvatiga ega. Ammo hozirda Putin tuzishni taklif qilayotgan uch tomonlama gaz ittifoqi aynan shu tizimni rivojlantirishni nazarda tutadi. yordami yo'qmi ma'lum emas. Shuningdek, gaz ittifoqi ko'proq kimga kerak? Putingami yoki O'zbekiston bilan Qozog'istongami degan savol ham ochiq qolmoqda. Qozog'istonlik iqtisodchi Aydar Alibayevning Nastoyashe vremya telekanaliga aytishicha, Rossiya bilan ittifoq Qozog'iston va O'zbekiston uchun sanksiyalar borasida qo'shimcha risk deganidir. Tahlilchi Moskva Toqayevga bosim o'tkazyapti deb ishonishini aytadi. Qozog'iston hozirning o'zida Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi doirasida Rossiya bilan yaqin ittifoqchi hisoblanadi. Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi a'zosi bo'lmagan O'zbekistonning qo'shilishiga kelsak, O'zbekiston bu ittifoqqa yugurib kelib qo'shilishiga shubham bor. Yana O'zbek tomonining munosabatiga ham qarash kerak bo'ladi, deydi qozog'istonlik tahlilchi. O'zbekiston prezidentining matbuot xizmati yoki boshqa rasmiylar hozircha 3 tomonlama gaz ittifoqi yuzasidan biror bayonot yoki izoh bermadi. Toshkent vaqti bilan 19:50 holatiga Putin va Mirziyoyev so'zlashuvi haqidagi xabar O'zbekiston prezidenti matbuot kotibi Sherzod Asadovning rasmiy Telegram kanalida paydo bo'lgani yo'q. Ayni paytda ijtimoiy tarmoqlarda o'zbekistonlik faollar Putin Rossiyasi bilan ehtimoliy ittifoq haqidagi xabarni xavotir bilan qarshi olishdi. Sening zaxiralaringni talayotgan, qo'shnilarga hujum qilayotgan va ko'cha bezorisi tilida gapirib o'rgangani uchun butun dunyo bilan til topishishida muammosi bo'lgan davlat bilan qanday ittifoq bo'lishi mumkin? Hech qanday ittifoq kerak emas, deb yozdi iqtisodiy tahlilchi Abdulla Abduqodirov o'zining Facebook sahifasida.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Kundalik xabarlar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozod tarmoq.
Bo'yin turuq elish yo'li. Ijtimoiy tarmoqlar Putinning 3 tomonlama ittifoq taklifi haqida. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. 1-2 dekabr kunlari Samarqandda Rossiya va O'zbekiston hukumatlari rahbarlari darajasidagi qo'shma komissiyaning uchrashuvi bo'lib o'tadi. Ushbu uchrashuv doirasida Rossiya bosh vaziri Mixail Mishustin, bosh vazir Abdulla Aripov va prezident Shavkat Mirziyoyev bilan muzokaralar olib borishi kutilmoqda. Bu Mishustinning 2020 yil yanvarida Rossiya bosh vaziri etib tayinlanganidan buyon O'zbekistonga birinchi tashrifidir. Mishustin 28 noyabr kuni Moskvada Qozog'iston prezidenti Qasim-Jomart Toqayev bilan uchrashgan va ikki tomonlama iqtisodiy aloqalar muhokama qilgandi. Ushbu uchrashuv ortidan Toqayev Moskva, O'zbekiston va Qozog'iston bilan 3 tomonlama ittifoq tuzishni taklif qilayotganini aytgan. Toqayevning bayonotidan bir kun o'tib Rossiya va Qozog'iston prezidentlarining matbuot kotiblari so'z gaz ittifoqi haqida borayotganini aytishdi. Toqayev taklifni ma'qullagan, ammo qozoq tomoni uni har tomonlama o'ylab ko'rish kerakligini bildirgan. O'zbekiston hozircha Putinning gaz ittifoqi haqidagi taklifiga rasman munosabat bildirgani yo'q. 30 noyabr kuni prezident Mirziyoyev prezident Putin bilan telefon muloqoti chog'ida istiqbolli hamkorlik loyihalarini muhokama qilgani bildirildi. Samarqanddagi muzokaralar O'zbekistonning bu boradagi pozitsiyasiga aniqlik kiritishi mumkinligi taxmin qilinmoqda. G'arbning misli ko'rilmagan sanksiyalarga uchragan Rossiya tomonidan ilgari surilgan ittifoq taklifi o'zbekistonlik tahlilchilar hamda ijtimoiy tarmoq faollarida keskin e'tirozlarni uyg'otdi. Iqtisodchi Otabek Bakirov uni bo'yintiruq elish yo'li deb baholadi. Ekspertga ko'ra, Moskva 4 bosqichli strategiya orqali Markaziy Osiyoning 2 yirik davlati energetika tarmog'i jilovini butkul o'z qo'liga olmoqchi. Birinchi bosqichda energetika tizimining barcha zanjirlariga Rossiya parast shaxslar joylashtirilsa, keyingi bosqichda tarmoqni modernizatsiyalash shiori ostida Rossiyadan mo'l-ko'l kredit olinadi. Uchinchi bosqichda boshqariladigan inqiroz yuzaga keltiriladi. Pirovardida esa sun'iy bo'hron orqali energetika tarmog'i ustidan qat'iy nazorat o'rnatiladi. 21 asrda mamlakatni nazoratga olish uchun qo'r to'kib qo'shin tashlash shart emas. Bosqinchilar mafkurasi bilan parvarishlangan sotqin, ochko'z va qo'rqoqlar bilan ham maqsadga erishish mumkin, deb yozadi Bakirov. Ekspert bu usul allaqachon Qirg'iziston va Armanistonda sinovdan o'tganini aytgan. Siyosatshunos Kamoliddin Rabbimov ham gaz ittifoqi zamirida buyuk davlatchilik maqsadi yotibdi, deb hisoblaydi. Ishonchim komil, O'zbekiston bu ittifoqqa qo'shilmaydi. Sabablari ko'p. Birinchidan, O'zbekiston o'zining energetik oldi-sotdisini Rossiya bilan muvofiqlashtirsa, energetik va geosiyosiy mustaqilligini tep-tekis joyda qisqartirgan, toraytirgan yoki yo'qotgan bo'ladi. Ikkinchidan, ihotalangan Rossiyaga energetik va savdo-iqtisodiy hamda geosiyosiy munosabatlar ustidan monopoliyani saqlab qolishdi. O'z manfaatlarini qurbon qilib bo'lsa-da yordam bersa, shimoliy imperializmning yashovchanligini uzaytirgan bo'ladi. Qolaversa, ikkilamchi sanksiyalarga o'zini ataylab duchor qilgan bo'ladi, deb yozadi Rabbimov. Boshqa bir siyosatshunos Hamid Sodiq fikricha, Rossiya va'daga vafosiz hamkorlar sirasiga kiradi. Rossiya uchun har qanday shartnoma buzish uchun tuziladi. Shimoliy oqim 1 va Shimoliy oqim 2 loyihalarini eslashning o'zi kifoya, deb ogohlantiradi u. Aksar faollar nazdida Ukraina bosqini ortidan yakkamahovlikka mahkum etilgan Rossiya bilan apoq-chapoq bo'lish boshini kunda qo'yish bilan barobardir. Ezvorarkanda bular ham, bular deganiga ha deb mana shunaqa shilqimlik qilaveradigan Putinni edilar ham, bu shilqimliklarga chidab jim turaveradigan jabrdiy dastonlar ham tushaveradi. Oxir zo'ravonlikka aylanib ketishi mumkin bo'lgan bunaqangi shilqimliklardan mudofa qiladigan himoya orderi kerak deya tagdor luqma tashladi jurnalist Muhrim Azamxo'jayev. Rusiyzabon jurnalist va bloger Nikita Makarenko esa prezident Shavkat Mirziyoyevga murojaat qilib, Kreml taklifini rad etishga undadi. Buyuk Britaniyada faoliyat yuritib kelayotgan o'zbekistonlik tahlilchi Alisher Ilhomov Putinning taklifini qopqondagi pishloqqa muqoyasa etgan. Unga ko'ra, gaz ittifoqi orqali Moskva Toshkentni harbiy siyosiy hamkorlikka, pirovardida o'z yo'rig'iga yurishga majburlamoqchi. Bu borada esa prezident Tokayev dastyorlik qilayotgan bo'lishi mumkin. Yaqingacha Moskvadan uzoqroq bo'lishga uringan Tokayev nega uch tomonlama ittifoqdan gap ochib qoldi? Menimcha, u Ukrainadagi muqarrar mag'lubiyatni ortga surish uchun dabdurustdan Rossiyaga harbiy ko'mak ko'rsatishga qaror qilgan Pekinning talabi bilan shunday yo'l tutmoqda, deb yozadi Ilhomov. Ayni chog'da nomaqbul tashabbus mintaqa birlashuvi g'oyasiga janoza o'qishi qayd etilgan. Shu tariqa mintaqaviy davlatlar Markaziy Osiyo integratsiya aravasini safdan chiqarmoqda. Toliy kulmaydigan ko'rinadi. Bu masalada mustaqil siyosat yuritishga jur'at qila olishmaydi. Zotan o'ta zaif va kuchsiz ular, deb taassuf izhor etadi u. Hozirgi vaziyat Markaziy Osiyo davlatlari uchun xavotirli ekanini urg'ulagan jurnalist Ilyos Safarov ham Pekin omiliga e'tibor qaratgan. Xitoy ham Markaziy Osiyo davlatlariga bo'layotgan ushbu bosimlarda zimdan ishtirok etmoqda. Chunki ittifoq ortida uning ham ulkan manfaatlari yashirin bo'lishi mumkin. Masalan, hozir Rossiya qo'lga kiritgan energiya resurslarini iqtisodiy cheklovlar orqali to'g'ridan-to'g'ri eksport qila olmayapti. Endi Xitoy unga vositachi rolini bajarishi mumkin, deb yozadi u. Aksar ijtimoiy tarmoq faollari Rossiya-Ukraina urushida holdan toygan hozirgi pallada Toshkent mustaqil siyosat o'zanini kengaytirishga urinmog'i lozim degan fikrda. Shimoliy imperializmning yashovchanligini qisqartirish uchun qulay paytdan foydalanish kerak. Chunki bugun Rossiyaning ikkinchi front ochishga imkoniyati yo'q bo'lsa, kelgusida bunaqa imkoniyat paydo bo'lishi hech gap emas. Holdan toygan ajdarning boshini yanchish kerak, deb hisoblaydi Abbos Asad. Mustaqil milliy mafkura asosida siyosat olib bormas ekanmiz, biz yoki shimol, yoki g'arb, yoki sharqning quli bo'lib yashashga majburmiz, deya fikr bildirdi boshqa bir foydalanuvchi. Qozog'istonlik iqtisodchi Aydar Aliboyevning Nastoyashche vremya'ga bergan intervyuda aytishicha, Qozoq jamoatchiligi ham Yevropa Ittifoqi terrorizm homiysi deb e'lon qilgan mamlakat rahbariyati taklifini ochiq xavotir bilan kutib olgan. Yomonotliq bo'lgan davlatning pinjiga kirish katta muammolar tug'dirishini ta'kidlagan mutaxassis rasmiy Ostona va Toshkentni favqulodda donishmandlik bilan ish tutishga da'vat etgan. Jamoatchilikning tanqidlari ortidan Qozog'iston tashqi siyosat mahkamasi uch tomonlama gaz ittifoqi borasida hali qaror qabul qilinmagani, Ostona aksil Rossiya sanksiyalarni chetlab o'tishda ishtirok etmasligi haqida bayonot berdi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi yoki boshqa rasmiylar bu borada munosabat bildirganicha yo'q.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
O'zbekiston tashqi siyosat.
O'zbekiston prezidentining 21-22 noyabr kunlari Paris safari davomida tomonlar o'rtasida 30ga yaqin kelishuvlar imzolandi. Prezident matbuot kotibi Sherzod Asadovning ozodlik aytishicha, prezidentlar o'zaro manfaatli iqtisodiy siyosiy hamkorlik bilan birga bugungi global va mintaqaviy xavfsizlik masalalarini ham muhokama qilgan. Ozodlik Asadovga O'zbekiston va Yevropa ittifoqi o'rtasida izchillashayotgan munosabatlar va buning Ukrainadagi vaziyatga aloqasi, shuningdek kutilayotgan konstitutsion islohotlarga oid savollarni berdi. Bu O'zbekiston prezidenti matbuot kotibi Sherzod Asadovning matbuotga bergan ilk eksklyuziv intervyusidir.
Avvalambor intervyuga rozi bo'lganingiz uchun katta rahmat. Bizi mushtariylarimizda va umuman o'z jurnalistlarda ham shu prezident matbuot kotibiga ancha savollar yig'ilib qolgan edi. Avvalambor shu suhbatimizni bugungi tashrif natijalariga bag'ishlasak, 22 noyabr kuni O'zbekiston prezidentini Emmanuel Macron Fransiya prezidenti shaxsan qabul qildi, o'rtada muzokaralar bo'lib o'tdi. O'sha muzokaralarda qanday masalalar muhokama qilindi?
Assalomu alaykum. Avvalambor intervyuga taklif qilganlaringiz uchun katta rahmat. Bugungi demak tarixiy voqeaga keladigan bo'lsak, men bitta ramziy omilni uchrashuvimizni intervyuimizni boshida aytib o'tmoqchi edim. Bu ham bo'lsa, ushbu rasmiy tashrif, demak diplomatik aloqalarimiz o'rnatilgan 30 yilligini nishonlanayotgan bir davrda mana shu yilda amalga oshirilyapti. Xususan Fransiyaga keladigan bo'lsak, demak, prezidentimiz ushbu davlat bilan munosabatlarni yangi darajaga chiqarishga juda ham katta e'tibor beradilar. Sababi Fransiya O'zbekistonni an'anaviy Yevropadagi eng yaqin strategik hamkorlikka intilayotgan davlatlardan biri. Bugun prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyev va Fransiya prezidenti Emmanuel Macron ikki tomonlama munosabatlarni butun spektri bo'yicha fikr almashdi. Fransiya hukumati va Fransiya rahbari shaxsan hurmatli Emmanuel Macron O'zbekiston islohotlarini qo'llab-quvvatlashlarini alohida aytib o'tdilar. Bundan tashqari, demak, siyosiy o'lchamda prezidentlarimiz mintaqaviy hamkorlik to'g'risida fikr yuritdilar va umuman olganda jahon arenasida sodir bo'layotgan turli xil vaziyat va hodisalar bo'yicha ham fikr almashdi.
Ukraina deyish mumkinmi buni? Ukrainadagi vaziyatdan muhokama qilindi.
Ukrainadagi vaziyat bo'yicha men hozir sal turib yana bunda to'xtayman. Asosiy, demak, mintaqalar orasidagi hamkorlikni oladigan bo'lsak, bu yerda demak, mintaqaviy xavfsizlik masalalariga ham alohida e'tibor qaratildi. Umuman olganda, siyosiy yo'nalishimizda siyosiy maslahatlashuvlarni ikki tashqi ishlar vazirliklari orasidagi, demak, muloqotni chuqurlashtirish bo'yicha ham kelishib olindi. Bundan tashqari parlamentlararo hamkorlikni chuqurlashtirish, xususan Fransiya parlamentida alohida do'stlik guruhini tashkil etish va bu orqali parlamentlarimiz orasidagi munosabatlarni chuqurlashtirish va tajriba almashish, mana yaqinda bo'ladigan konstitutsion islohotlarimizni ham yuqori darajada o'tkazishga Fransiya tomoni o'z xohishini va yordam va ko'mak nuqtai nazaridan xayrixohligini bildirdi. Mana shu siyosiy yo'nalishdagi, demak, muhokama qilingan asosiy masalalar bo'ldi. Bundan tashqari, albatta, ikki tomonlama kun tartibimizni eng asosiy yo'nalishlaridan biri bu savdo-iqtisodiy munosabatlar. Va bu savdo-iqtisodiy munosabatlarda eng asosiy e'tiborni biz, demak, uchta asosiy yo'nalishga beramiz. Birinchisi, bu tabiiyki, o'zimizni iqtisodiy manfaatlarimizdan kelib chiqqan holda eksport ko'lamimizni kengaytirish. Ikkinchisi, bu Fransiyadan yuqori darajadagi texnologik uskunalar va umuman yangi texnologiyalarni jalb qilish. Uchinchi asosiy yo'nalish bu albatta Hindiston hamkorligi. Agar har bittasida to'xtaladigan bo'lsak, men shuni alohida ta'kidlab o'tmoqchi edim. Oxirgi, demak, 1 yil ichida o'zaro tovar aylanmamiz ikki davlat orasida demak, qariyb 7%ga oshdi. Oxirgi 9 oy ichida O'zbekiston tovarlarini, demak, Fransiyaga kirib kelishi esa, ya'ni eksportimiz 8 barobarga oshdi. Prezidentimiz Fransiyaning 20 dan ziyod yirik kompaniyalari rahbarlari bilan uchrashganlarida ularni har bittasiga alohida e'tibor bergan holda har bittasi bilan suhbatlashdilar. Har bittasini amalga oshirayotgan va oshirmoqchi bo'lgan loyihalari to'g'risida fikr almashdilar. Va bu samimiyat, pragmatik samimiyat deylik, Fransiya ishbilarmonlari tomonidan ham juda yaxshi qabul qilindi.
Shu yerda bir savol bersam, uzr. Mana rasmiy ma'lumotlarga qaraganda shu 6 milliard yevrodan ortiq yangi shu fransuz sarmoyasining kattagina qismi energetika sohasiga yo'naltiriladi deyilyapti. Shunaqami? Qancha qismi energetikaga yo'naltiriladi va agar sizda hozir ma'lumot bo'lsa, konkret nima qilinadi shu sarmoyaga?
Fransiya kompaniyalari bilan birgalikda eng asosiy energetika sohasidagi loyihalarimiz bu muqobil energetikani rivojlantirishdagi, demak, loyihalarimiz. Va bu borada shuni alohida aytib o'tish lozimki, Fransiyaning eng yirik bu sohadagi va dunyoda eng nomdor bo'lgan Total Eren kompaniyasi O'zbekistonda muqobil energetikani rivojlantirishga juda katta qiziqish bildiryapti va albatta bizlarda O'zbekiston iqtisodiyotida muqobil energetikani rivojlantirishga juda ham katta ehtiyoj bor va prezidentimiz umuman energetika sohasini rivojlantirishda aynan muqobil energetikani rivojlantirishga oxirgi paytlarda konkret loyihalarni amalga oshirish dinamikasidan ham ko'rishingiz mumkin, juda ham katta e'tibor beryapti. Lekin bu albatta Fransiya bilan munosabatlarimizning asosiy yo'nalishlaridan biri, lekin asosiysi deya olmayman, chunki u yerda albatta qishloq xo'jaligi bor. Qishloq xo'jaligi bo'yicha agar oladigan bo'lsak, Fransa Yevropa davlatlari ichida eng yirik qishloq xo'jalik mahsulotlarini ishlab chiqaruvchi davlat va dunyoda 3-chi o'rinda turadigan ushbu sohadagi davlat Fransiyadan qishloq xo'jaligini aynan yangi mahsulotlar ishlab chiqarish, qishloq xo'jalik mahsulotlarini qayta ishlashdagi tajribasidan kelib chiqqan holda ham katta yirik loyihalar rejalashtirilgan. Umuman olganda, agar erishilgan 6 milliard dollardan ziyod kelishuvlarni hisobga oladigan bo'lsak, bularni asosiy qismi 4 milliardi bu sarmoyaviy va moliyaviy loyihalarga yo'naltiriladi. 1 milliardi bu Fransiyaning taraqqiyot agentligi tomonidan, demak, kichik va o'rta biznesni va shuningdek turli xil ijtimoiy loyihalarni rivojlantirishga yo'naltiradigan alohida grantlari va texnik ko'magidan iborat 1 milliardlik shartnomalar bu savdomizni, ya'ni eksport va import operatsiyalarimizni yangi darajaga chiqadigan loyihalardan iborat, demak, paket imzolandi. Bu iqtisodiy sohada. Demak, hamkorligimizni asosiy yo'nalishlaridan biri bu madaniy gumanitar soha. Madaniy gumanitar o'lchamda ham juda ham katta tarixiy ahamiyatga ega loyihalar amalga oshirilyapti. Bularning menim nazarimda eng asosiylaridan biri bugun o'zingiz ham guvoh bo'ldingiz. Hurmatli prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyev va Fransiyaning hurmatli prezidenti Emmanuel Macron janoblari Louvre va Arab dunyosi institutida birgalikda ko'zdan kechirgan ikkita yirik madaniy merosimizga bag'ishlangan ko'rgazmalari bo'ldi. Nazarimda, agar adashmasam, bu Markaziy Osiyo davlatlari ichida bunday katta ko'lamdagi o'zining madaniyatini, merosini, tarixini namoyon etgan ilk Luvrdagi bu darajadagi yirik ko'rgazma bo'ldi. Bu albatta nafaqat fransiyaliklarni bizning tariximizga qiziqishini oshirishga qaratilgan tadbirlar, balki shu bilan birga bu yerdagi turistik oqimni ham O'zbekistonga yo'naltirish va bu, demak, turistlar sonini ko'paytirishga qaratilgan katta tadbirlar desam bo'ladi. Bugungi kunda Fransiyadan O'zbekistonga 30 mingga yaqin turistlar har yili borishadi va mana shu tashrif davomida shunday marra qo'yildiki, bu turistlar sonini yaqin yillarda 100 ming kishiga chiqarish. Shuning uchun mana shu ikkita ko'rgazma xalqlarimiz o'rtasidagi o'zaro, agar shunday ta'bir joiz bo'lsa, bilimlarni ikki davlat o'sishiga ham davlatni o'rganish nuqtai nazaridan olib keladi degan umiddamiz. Soliq sohasiga qaytadigan bo'lsak, men yana bir asosiy yo'nalishni aytib o'tmoqchi edim. Bu, demak, bir necha yil davomida biz Yevropa Ittifoqi bilan olib borgan muzokaralar natijasida, demak, o'tgan yili O'zbekistonga GSP plus preferensial savdo tizimi, demak, benefitsiarligini Yevropa Ittifoqi tomonidan berilishida alohida to'xtalib o'tmoqchi edim. Bu, demak, O'zbekiston iqtisodiyotiga Yevropa davlatlariga ilgari GSP plus tizimi doirasida 3000 dan ziyod tovarlarni eksport qilishga, demak, imkon bergan bo'lsa, GSP plus sistemasi orqali bugungi kunda, demak, Yevropa davlatlariga 6200 dan ziyod tovarlarni eksport qilsak bo'ladi. Yevropaga 6200 ga yaqin tovar nomenklaturasini eksport qilish uchun har qanday davlat eng asosiy shartlardan biri 27 ta muhim inson huquqlari yo'nalishidagi mehnat standartlari, umuman standartlashtirish sohasidagi konvensiyalarni ratifikatsiya qilgan bo'lish kerak. Bizlar aynan O'zbekistonda yangi ishchi o'rinlarini yaratish, ayniqsa qishloq hududlarida respublikamizga yangi texnologiyalarni olib kelish nuqtai nazardan mana shu 27 ta konvensiyani barchasini qabul qildik va 2 yil adashmasam bo'lgan muzokaralar natijasida Yevropa Ittifoqining barcha davlatlari O'zbekistonga mana shu GSP plus preferensial savdo sistemasi tizimi benefitsiarligini berilishiga rozi bo'lishdi. Bizlarning tadbirkorlar, ishbilarmonlar uchun bu yangi imkoniyatlar va, demak, Fransiya kompaniyalari uchun ham o'ziga kerakli bo'lgan sohalar uchun yangi yo'nalishlarni O'zbekistonda ochish va amalga oshirish uchun ham bu katta bir imkoniyat bo'ldi desam mubolag'a bo'lmaydi.
Bu tashrif haqida avvaldan rejalangan tashriflar ro'yxatida yo'q edi va O'zbekiston prezidentining Fransiyaga safari haqidagi ilk rasmiy ma'lumotni biz 16 noyabr kuni ko'rdik. Shu bu o'z avvaldan rejalangan tashrifmi yoki kutilmagan bo'ldimi? Agar kutilmagan bo'lsa, qanday qilib sodir bo'ldi?
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Kambag'allikni qisqartirish vazirligi 755 ming dollarlik sayt bo'yicha ichki tekshiruv boshlagan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekiston iqtisodiyot, taraqqiyot va kambag'allikni qisqartirish vazirligi vakili Ozodlikka onlayn mahalla platformasi uchun 8 milliard 400 million so'm to'langani yuzasidan ichki tekshiruv boshlanganini ma'lum qildi. O'tmishda qimmat mashinayu kartinalar xarid qilgani uchun tanqid qilingan vazirlik o'tgan hafta yana bir mojaro markazida qoldi. Vazirlik huzuridagi mahallaba ishlash va tadbirkorlikni rivojlantirish agentligi onlayn mahalla platformasini ishlab chiqish uchun 8 milliard 400 million so'm, ya'ni bu qariyb 755 ming dollar bo'ladi. Ana shuncha mablag' sarflangani o'rtaga chiqdi. Davlat xaridlari elektron tizimiga joylangan hujjatlarga qaralsa, onlayn mahalla o'z platformasi yaratish uchun RealSoft kompaniyasi hech qanday tendersiz istisno tariqasida tanlab olingan. Bunga Vazir Mahkamasining 2021 yil 31 dekabrdagi qarori asos qilib olingan. O'zbekistonda onlayn mahalla o'z platformasi yaratilishi uchun davlat byudjetidan 755 ming dollar tendersiz to'langani tarmoqlarda shov-shuv bo'lish ortidan vazirlik bu borada tekshiruv boshlanganini bildirdi. Soha mutaxassislari esa sayt yaratish uchun 755 ming dollar astronomik narx ekanini aytishadi. O'zbekistonlik dasturchi Vohid Abduhakimov Facebook sahifasida sayt musuldan farqi yo'q, biz bir necha oy avval xuddi shunday saytni 600 ga yasab bergan edik deb yozdi. Ismi oshqlanmasligini istagan boshqa bir o'zbekistonlik mutaxassis esa Ozodlik bilan suhbatda bu davlat mablag'larini o'zlashtirish sxemasi bo'lishi mumkinligiga e'tibor qaratdi. Davlat xaridlari elektron tizimiga joylangan hujjatlarga qaralsa, bitim korrupsiyaga qarshi va gender ekspertizasidan o'tkazilganini ko'rish mumkin. RealSoft rahbari muavini Hayot Nasrullayev Ozodlik muxbiriga onlayn mahalla uz sayti nega bunchalik qimmat baholanganini, uning sayt emas, balki platforma ekani hamda boshqa murakkabliklari bilan tushuntirdi. Birinchidan, bu sayt emas, platforma. Onlayn mahalla elektron platformasi hokim yordamchilari faoliyatini samarali tashkil etish maqsadida davlat organlari va tashkilotlarining ma'lumotlar bazalari bilan integratsiyalashgan holda yaratildi. Butun hokim yordamchilari, bilasiz, 10 mingga yaqin hokim yordamchilari bor. Bu platformani yaratishdan maqsad ular faoliyatini avtomatlashtirish. Bu informativ sayt emas, shartnomada ham ko'rishingiz mumkin, 11 ming odam har kuni ish qiladigan platforma bu. 26 ta moduldan iborat, shulardan bittasi qabulxona. 35 ta vazirlik va idora bilan integratsiya bo'lgan platforma. Shu bir oy muddatda yaratilsin deyildi, bir oyda minimal funksiyalar bilan ishga tushirib berdik, dedi shirkat rahbari muavini. 2 yil avval Ozodlik O'zbekiston iqtisodiy taraqqiyot va kambag'allikni rivojlantirish vazirligi qimmat naqdda kartinalar sotib olgani, 5 oy ichida yuzlab million so'mlik davlat mablag'ini kartina sotib olishga sarflagani uchun tanqid qilingandi. O'tmishda O'zbekiston hukumati mamlakatda qashshoqlik muammosi borligini rad etib kelgan. Mirziyoyev hokimiyatga kelgach, garchi qashshoq emas, kambag'al iborasi tanlangan bo'lsa-da, muammo nafaqat tan olindi, balki kambag'allikka qarshi kurashuvchi alohida vazirlik ham tashkil qilindi. Ushbu vazirlik vaqti-vaqti bilan mamlakatda kambag'allar soni qanday qisqarayotgani, turli tuman daftarlar aholining kambag'al qatlamlari turmushini qay tarzda yaxshilayotganiga doir rasmiy statistikani e'lon qilib keladi. Kambag'allarning aniq soni bo'yicha rasmiy ma'lumot yo'q. Prezident Mirziyoyev 2019 yilda mamlakatda kambag'allar soni 4-5 million odamni tashkil etishini aytgan edi. 2000-yillar boshida Jahon banki O'zbekiston aholisining 3dan 1 qashoqlik darajasida, bundan ham past darajada turmush kechirishini aytgan. Undan keyingi 10 yillikda O'zbekistonning yillik yalpi ichki mahsuloti o'sish hajmi yiliga o'rtacha 7-8% tashkil etgan, ammo ekspertlar yalpi ichki mahsulot o'sishi aholining real daromadlarida aks etmaganini aytib kelishadi.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosida izlang.
Toshkentda 7-sinfda o'qiydigan qiz o'z hovlisidagi daraxtga osilgan holda topildi. Rossiya sudi Qrim tatar faolini 17 yilga qamash to'g'risida hukm chiqardi. O'zbekistonda yerlarni auksionga chiqarish soddalashtirilishi aytilmoqda. Rossiya madaniyat vazirligi urush va Yevropaning degradatsiyasi to'g'risidagi filmlarni moliyalashtirishini bildirdi. O'zbekistonda noyabr oyida narxlarning yillik o'sishi 12%dan oshdi. O'zbekiston tashqi ishlar vazirligi Afg'onistondagi terrorchilikni keskin qoraladi. Kremldan qo'ng'iroq. Mirziyoyev Putin bilan gaz ittifoqini muhokama qildimi? Bo'yinturuq ilish yo'li. Ijtimoiy tarmoqlar Putinning uch tomonlama ittifoq taklifi haqida. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sel natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahin mijozlari xorijdan yuborilgan
muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, ozodlik sahifasida o'qing.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Bu paxtani yetishtirdik operatsiyada. Hamma narsa sizlarimizdan bo'ldi, ish uchun. O'zlarimiz yetishtirib, endi bu soliqlarni ularni to'lashlari uchun qayta ishlash, tegirmon suvini qayta ishlash olib boryaptilar, gaz tushib turibdilar.
Bu Xorazm viloyat Xonqa tumanidagi Xonqa Gold Fiber ishlab chiqarish kooperativi raisi Shokir Xo'janiyozov. Uning paxtasi ortilgan yuk mashinasi 26 noyabr kuni kechasi Xonqa tumani post patrul xizmat xodimlari tomonidan ushlanib, Xorazm Tex MCJ hududiga qamab qo'yildi.
Bu yerda to'xtatdik, bizga keldik. Shuni paxta bo'yicha paxta noqonuniy qonuniy tekshirish
paxtani qonuniy noqonuniy tekshirish uchun nima deymiz, yo'l patrul xizmati inspektori to'xtatdi. Siz paxtani tekshirasizmi yoki mashinani?
Yo'q, mashinani hujjatlari bor, hamma narsasi bor, hamma narsasi sog'. Haydovchi bilan gaplashdik, hujjatlarni sozlagani ko'rdingiz. Hamma narsa soz. Endi shuning uchun agro inspeksiyaga aniqlik kiritib bering, bu yuk xatlarini masalan hamma narsa bor. Ko'ring, qonuniy bo'lsa, bizlarga hech narsa yo'q.
Chaqirilgan Xonqa tumani avtoinspeksiyasi xodimlari ham yuk mashinasi qamab qo'yilishiga rozi ekanliklarini aytib, dalolatnoma tuzdilar. Shokir Xo'janiyozovning iddao qilishicha u 3 fermer xo'jaligini birlashtirgan qonuniy kooperativ tuzgan va o'zi yetishtirgan paxtani shartnoma asosida qayta ishlash uchun Qoraqalpog'iston Respublikasi Agro To'rtko'l Tekstil Cluster MCJ'ga olib ketayotganda tuman hokimi Murod Davlatovning buyrug'i bilan uning mashinasi qamab qo'yilgan.
2020 yil 6-martdagi 46-30 sonli qarorni asosan prezidentni bu davlat buyurtmasidan chiqarildi. Erkin narx qo'yish bo'yicha nima qilindi? Fermerlik qonuni bo'yicha ham aytilgan davlat mansabdor shaxslarni aralashuvi taqiqlangan, kooperatsiyada ishlab chiqarish faoliyatlari taqiqlanmagan nima bo'lmasa bo'ldi. Qolgan hamma ish bilan shug'ullanishi kerak deb ko'rsatilgan. Nochi narx qilib tursa desa yo'q, shuni olib borishimiz kerak. Klaster olib borib qo'yishimiz kerak dedi. Shora ichki ishlar xodimlari keldi, nachalnik militsiyalar keldi. Bir gün olib borib turing, ertang olib ketaverasiz dedilar. Endi men bu yerda
Aktap parayatırmanız mı? İniş aktamalarımız var desek hem. Karamin eydetip alıp vardılar. Bana videoları taşıyan buluşları gereksinlere. Şimdi bilinmek hüküm oldu. Sersağın hiç kaçsa almaydı. Yiğitler aytadı. Şıbırdaşıp hakim mi tapşırık? Hakim paktanı musadara kılın da baytı dedi.
Honka gol Fiber 2022 yıl 26 yanvarda davlat ro'yxatidan o'tkazilgan respublikada tashkil qilingan ilk ishlab chiqarish kooperativlaridan biri. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi 2020 yilning 22 iyunida paxta xom ashyosini yetishtirish va qayta ishlash kooperatsiyalari faoliyatini tashkil etish haqida qaror qabul qilgan edi. Bu qarorga ko'ra fermerlar uyushib, o'zlari kooperatsiya tashkil etishi va mahsulotni erkin tasarruf etishi mumkin. Ammo Shokir Xo'janiyozovning aytishicha tuman hokimi o'shandan buyon bunga qarshi bo'lib kelmoqda.
Endi hokimga qaraydigan bo'lsak, 1,5 yil oldi sotlashib turibmiz bu hokim bilan. 2021 yil g'alla o'rim yig'imidan keyin rejadan tashqari Anqa tuman hokimi Murod Davlatov 40 tonna buğday so'radi mendan. Maytim berib bilmaymiz yashilni. Sababi men qishloqimda bog'cha qurib turibman, ballar bog'chasi. Devlet çelikçilikinde kurup durman, lakin devlet tamamından kredit verilmedi. Şunun için ben komersiki kredit asalt durmaya aşıldı. Şunun için bana büyük azap vermeyin dedim. Bu oldu aytılgan gap şu oldu. Bak ya senin problemin var, bana gerek yok. Bana buğdayını tapşır, bu masa çık yok al dedi. Şu yetkenimizden ki 4 ay bakçanı tekşirtirdi. Bakçası da aynen kötü erilip basırışa tayyar oldu. İşlerim toktap kaldı. Keyin kooperasiya tashkil qilganimizdan keyin paxtamizni ham hech qayerdan hech qanday yordam ham berdirtirmadi, hech nima berdirtirmadi. O'z hisobimizdan yetishtirdik. Shuning bilan kreditlarimiz ham turibdi hozir. Shuni to'lashga yordamlashadigan odam yo'q. Ishqilib qonunlar bor, lekin qonunni ijro qiluvchilar hokimni nimasinda bo'lib turibdi.
O'zbekiston Bosh prokuraturasi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti Xonqa tumani bo'limi bu holat yuzasidan tergovga qadar tekshiruv o'tkazayotganini ma'lum qildi. Departamentning Shokir Xo'janiyozov nomiga yozgan maktubida paxtani Xorazm Text MCJ'ga topshirish jarayonida qatnashish uchun 29 noyabr kuni departamentning Xonqa tumani bo'limiga yetib kelishi so'raladi. Ya'ni departament fermerning paxtasini shartnoma tuzmagan klasterga topshirtirish haqida qaror chiqargan. Fermer Ne'mat Ishchanovning fikricha, departament kooperativ paxtasini shartnomasi yo'q klasterga olib berish harakati bilan amaldagi qonunchilikni qo'pol tarzda buzmoqda.
Shu masala mana az departamentni harakati ham shundaydi-da. Paxta kimniki ekanligini aniqlash deydi-da. U qanday u kimniki bo'ladi-da? Kimniki bo'ladi? U shu fermerniki bo'ladi-da. Bu ekilgani paxtani ekilgani to'g'risida masalan ma'lumot agro inspeksiya ham berilgan, agroprom ham biladi buni, hokim ham biladi buni. Hozir endi qarang, ushlab turishni asosiy bulardagi haligi nimasida paxta kimniki? Ya o'g'irlanganmi, klasterdan o'g'irlanganmi, yoki bu qandaydir bir fermerdan o'g'irlanganmi degan savola javob topish uchun ushlab turibdilar-da. Vaqti qiziq.
Fermer Ne'mat Ishchanov ham, kooperativ rahbari Shokir Xo'janiyozov ham o'z ta'birlaricha o'roqda yo'q, mashoqda yo'q klasterning xirmonda hozir bo'layotganidan norozi. Chunki ular Xorazm Text MCJ klaster bilan shartnoma tuzmagan. Kooperatsiya to'g'risidagi amaldagi qonunlarga ko'ra fermer paxtani o'zi istagan korxonaga sotishi mumkin.
Departamentni bergan xati ertaga soat 9 da borsangiz, paxtani klasterga to'kamiz debdi. Tökemizde kulasa verdi. Departament. Nimeni antaşa verdi. Agro inspeksiyonu bergen malumat namasına esasen şunu diye de paktanı klastere tökecek. Ben bunu öz hesabımda ne çıkıyorum bu sağım? Paktanı. Özümü puluma, özümü maksulatım bosa, ben devletli salıklarını tölesem, nümelerini tölesem, nöçüm beni ve cümle telantaraş kılışı gerek. Geçirlerini şöyle telantaraş kılsın ondan taşkarı. Kertoşkeni görsün. Piyazını görsün. Apaktan şu bir kil bulduk emmesi. Doğru mu?
Fermer Ne'mat Ishchanov prezident qarori asosida kooperativga birlashganini aytar ekan, mahalli hokimlar kooperatsiyani bo'g'ish va klasterning manfaatini himoya qilish uchun har qanday tuban choralarga borishayotganini aytadi.
Mana shu Xonqa tumanida tuzilgan birinchi kooperatsiya, aytganingizdek, O'zbekistonda birinchi desak ham bo'ladi. Şula kooperatsiyala şu cümleden meni özüm hem öz mablag'imizga şu paxtani yetkazdik da. Ya'ni mushto paxta da. Xuddi masalalarga aytgandek qovun-tor o'zi yetishtirgandim, yetkazdik. Bu endi bizani qonun bo'yicha o'zimizni paxtamiz. Xohlagan bilan masalan shartnoma qilib yana sotishimiz mumkin. Mana shunday holat shu ishni boshlanishida mana shunday to'sqinlik bo'lib turibdi-da. Hech bir tushunarsiz holatda, tushunarsiz. Qonunlarda mumkin prezidentning qarorlarida, farmonlarida mumkin bunday qarasa bizani dardimizni eshitadigan odam yo'q hozir. Hozir mana shunday to'sqinlik qilib o'tirdilar-da. Chiqarmajaklar shu klasterlara topshirasan, klasterlara topshirasan. Nimaga endi klasterga topshirish kerak? U klaster kim u?
Xonqa tumani hokimi Murod Davlatov 2022 yil 14 sentyabrda Adliya vazirligiga Xorazm viloyat Adliya boshqarmasiga maktub yo'llab, Xonqa Gold Fiber ishlab chiqarish kooperativining faoliyatini qonuniyligi masalasida huquqiy tushuntirish berishni so'ragan. Viloyat Adliya boshqarmasi 27 sentyabr kuni hokimga javob maktubi yo'llab, bu masala har tomonlama o'rganilgani va O'zbekiston prezidentining 6 martdagi 4630 son qarorining 2 bandi B kichik bandida paxta to'qimachilik klasterlari tashkil etilmagan hududlarda paxta tozalash korxonalari negizida fermer xo'jaliklarining ixtiyoriy kooperatsiyalari tashkil etilishi belgilangani yozilgan. Adliya boshqarmasi xulosasida esa Xonqa Gold Fiber nizomiga muvofiq qonun bilan taqiqlanmagan boshqa faoliyat turlari bilan shug'ullanishga haqli ekanligi ma'lum qilingan. Fermer Ne'mat Ishchanovning aytishicha, Adliya boshqarmasining bu xulosasi juda ham mavhum yozilgan.
Adliyani qilib o'tirgan ishiga qarang, boshqarmani, boshlig'ini, nimasini, xotinida umuman chalg'itish tushish uchun bular bilan til biriktirib shundan qilib o'tiribdi-da. Endi savodi yo'q deb aytib bo'lmaydi uni. Savodi bor. Demak, bu yerda shunday bir kelishuv bo'lgan degan xulosaga kelish kerak. Buni albatta tekshirtiramiz. U to'g'risida ariza yozamiz. Oldinda yozib qo'ydi-da, hali nimani dedi? Tumanda paxta to'qimachilik bilan shug'ullanadigan klaster bor. Shunday ekan, boshqa qonun bilan taqiqlanmagan boshqa faoliyatlar bilan shug'ullanish kerak debdi. Agar oldinda mana tumanda mana shu bor deb yozmaganda mumkin edi undan-da. Uchunki qarorni o'zidan yozilgan u fermer xo'jaliklar to'g'risidagi kooperatsiya to'g'risidagi qonundan yozilganda qonun bilan taqiqlanmagan boshqa turlar bilan shug'ullanishi mumkin deganda. Tushunasiz-da? Bularning harakatlari qonunga ham to'g'ri kelmaydi. Mantiqqa ham to'g'ri kelmaydi-da.
28 noyabr kuni Shokir Xo'janiyozov najot izlab Toshkentga kelgan va fermerlar huquqlarini himoya qilayotgan yagona oliy majlis deputati Rasul Kusherbayev bilan uchrashganini aytadi.
Deputat Kusherbayev bilan uchrashdim. Agroinspeksiyaga, ichki ishlarga hamma yerga trevoga berdi. Mana shunday holat bo'lgan. Qonun kitoblarini titkilab ko'rdi. Hech qanday nimasini tadbirkorni ikkinchi tadbirkor olib borayotgan vaqtimda mahsulotini olib ketish, to'xtatish, tekshirish haqqi yo'q ekan hech kimni. Qaradi uningdek qonun nimalarni topmadi, keyin kitobni qo'yib agroinspeksiya vazirligini ham ichki ishlari qo'ng'iroq qilib murojaat qildi. Tez vaqt ichida nima qilib beringlar, Toshkent qilib beringlar buni deb. Men endi ertaga prezident administratsiyasiga murojaat qilaman. Prezident devoniga, yana bir ikkita ombudsmanga va biznes ombudsmanga ham ombudsmandan men o'zimni inson huquqlarini himoya qilish bo'yicha konstitutsiyaviy huquqim bo'yicha himoya qilishlarini so'rab ombudsmanga chiqaman.
Fermerning prezident administratsiyasi rahbari Sardor Umrzoqov qabuliga kirishga harakati va ombudsman bilan uchrashuv qanday yakun topadi, bunisi hozircha bizga noma'lum. Ayni paytda uning 3 ta fermerdan tashkil topgan kooperativi yetishtirgan 14800 kg paxtasi unga umuman aloqasi bo'lmagan Xorazm Text MCJ klasteri hududiga qamab qo'yilgan. Ozodlik Xonqa tumani hokimi Murod Davlatovga kun davomida bir necha bor qo'ng'iroq qildi, ammo hokim javob bermadi. Fermerlarga ko'ra, O'zbekiston qishloq xo'jaligida ularning erkin faoliyat yuritishiga zamin bo'ladigan, fermerlarni klasterga qullikdan ozod qila oladigan kooperatsiya endi kurtak yozmoqda. Ammo klasterlar hokimlar bilan birlashib bu harakatni bo'g'ishga va ularning rivojlanib ketishiga har qanday to'siq qo'ymoqdalar. klasterlar, fermerlar fikricha agar kooperativlar bu yil paxtasini erkin sotib katta foyda olsa, yana yil boshqa fermerlar ham kooperativlar tashkil qilib birlashishdan va klaster bilan shartnoma qilishdan voz kechish ehtimolidan qattiq xavotirga tushib qolmoqda. Mahalliy hokimlarni esa prezidentning qishloq xo'jaligini klasterlashtirish topshirig'i barbod bo'lib qolish ehtimoli tashvishlantiryapti. Qoraqalpog'istondagi 50 qala tumanining 44 nafar fermeri ham joriy yil bahorida Bo'ston klaster MCJ faoliyatidan norozi bo'lib, mustaqil qishloq xo'jaligi kooperatsiyasi tuzib ish boshlagan edi. Kooperatsiyaga uyushgan fermerlar davlatdan biror so'm kredit olmasdan o'z imkoniyatlari bilan paxta yetishtirish va uni birjada mustaqil sotishni maqsad qilganlar. Ammo fermerlarning aytishlaricha tuman hokimligi mulozimlari ularni alohida chaqirib, klaster bilan shartnoma qilishga majburlagan. Fermerlar fermerchilik faoliyati haqida qator qonun va qarorlar ishlab chiqilganiga qaramay, bu qonunlarning ijrosi o'lda-jo'lda qolayotgani haqida gapiradilar. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev ham qonun ishlamayotganini bir necha bor tanqid qilgan edi.
Eng katta narsa odamlar inonishi kerak, odamlar ishonishi kerak, qonun ishlashi kerak. Qonunni ishlatish uchun qonun asli hujjatlarini xalqimiz manfaatiga ma'qulmi bu yo noma'qulmi degan savolga albatta javob topishimiz kerak.
Ammo prezidentning tanqidlaridan so'ng ham vaziyat o'zgarishsiz qolmoqda. Fermerlarning shikoyatlari to'xtamayapti. Mirziyoyev klasterlarni O'zbekiston qishloq xo'jaligidagi islohotlarning ramzi sifatida taqdim etib keladi. Bu klaster tizimi mamlakat paxta sanoatiga majburiy mehnatga barham bergani va iqtisodiy manfaatdorlikni birinchi o'ringa chiqarganini bir necha bor ta'kidlagan. Ammo joylarda mahalliy hokimiyatlar mustaqil iqtisodiy subyektlar bo'lgan klaster, fermerlar va kooperativlarning ishlariga aralashishni to'xtatmagan. Fermerlar klasterlarni shartnomadagi o'z majburiyatlarini bajarmaganlikda, hukumatni esa paxta va bug'doy narxini juda ham past belgilashda ayblab keladi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
30 yashar bu Ukrain harbiysining taxallusi italiyalik. Bugun u safdoshlari bilan birgalikda Donbassdagi Rossiya pozitsiyalariga Italiya minomyotlaridan zarba bermoqda.
Biz hozir Italiya minomyotlaridan foydalanyapmiz. Snaryadlar esa Amerikaniki. Bu snaryadlar ancha yaxshi. Bizdagi snaryadlar 60 kalibrli edi. Hozirgilari esa 120 kalibrli.
G'arb davlatlari Ukrainani Rossiyaga qarshi urushda qurol-yarog' bilan ta'minlab kelmoqda. Buxarestdagi uchrashuvda NATO Ukrainani qo'llab-quvvatlashni to'xtamasligini bildirdi. Ukrainaga urushning 280-chi kuni xronikasi bilan Praga studiyasida men Hurmat Bobojon. Assalomu alaykum.
Сохранить сбалансированный подход к планированию строительства в рамках
Россия мудафа вазиры Сергей Шойгу Кремль 2023 yılda ядро арсеналы үчүн инфрацилма барпо этишке alohida e'tibor qaratishini ma'lum qildi.
2023 yilga mo'ljallangan yirik qurilish obyektlari ro'yxatini shakllantirishda strategik yadroviy kuchlar manfaatini ko'zlagan holda qurilishlarga alohida e'tibor qaratiladi.
Shoygu shuningdek Rossiya raketa kuchlarining jangovar imkoniyatlarini yaxshilash ustida ishlayotgani va yangi raketa tizimlari uchun inshootlar qurayotganini xabar qildi. Rossiya 6000 ga yaqin jangovar yadro kallaklaridan iborat arsenalga ega yagona davlat hisoblanadi. Vladimir Putin Ukrainaning Rossiya tomonidan anneksiya qilingan hududlariga ishora qilib, Rossiyaning hududiy yaxlitligini barcha mavjud vositalar bilan himoya qilishga tayyorligidan ogohlantirgan. O'z navbatida Washington ham Rossiyani yadro qurolidan foydalanishning ayanchli oqibatlaridan ogohlantirgan. Frontdan olingan xabarlar. 35 yoshli Petro ismli Ukrain harbiysi qish sharoitida jang qilish mashaqqatlarini sanaydi.
Seriozno?
Umuman olganda ahvolimiz yaxshi, biroq sovuq va yomg'irli ob-havo vaziyatni biroz qiyinlashtirmoqda. Atrof loy, buni o'zingiz ham ko'rishingiz mumkin. Bugun biroz quridi, lekin nima bo'lganda ham chidaymiz.
Kuchli yomg'ir va ob-havoning sovushi frontning ikki tomondagi 10 minglab Ukrain va rus askarlari uchun vaziyatni yanada murakkablashtirmoqda. Biroq Londondagi qirollik birlashgan xizmatlari instituti tahlilchisi Jek Otling qishki ob-havo Ukraina armiyasiga yordam berishi mumkinligini ta'kidlamoqda. Uning fikriga ko'ra, Ukraina qo'shinlari yaxshi holatda, quruq va issiq, askarlar ham issiq kiyimlar bilan ta'minlangan. Rossiya armiyasiga yangi chaqirilgan rus harbiylari esa aksincha uzoq vaqt jang maydonida harakat qilish ko'nikmasiga ega emas. Qolaversa, rus askarlari qishki kiyim kechak bilan ham ta'minlanmagan, deydi tahlilchi. Albatta, Vladimir Zelenskiy frontda vaziyat og'irligicha qolayotgani, Rossiya kuchlari Donbass va Kharkov yo'nalishida oldinga siljishga urinayotganini bildirdi.
Ситуация на фронте складна.
Фронт чизигида вазият оғир. Катта йўқотишларга қарамай, душман ҳали ҳам Донецк ва Луганск вилоятларида олғи силжишга ҳамда Харьков вилоятига киришга уринмоқда. Душман жанубда қандайдир ўзгариш қилишни режалаштирмоқда.
Украинанинг шарқий Донбасс вилоятини ўз ичига олувчи Луганск ва Донецк вилоятларида бир неча ойдирки шиддатли жанглар давом этмоқда. Украинанинг биринчи хоними Олена Зеленская Лондонда ташкил этилган Россиядаги уруш жиноятлари номли фотосуратлар кўргазмаси сана очиб берди.
Ukrainada Rossiyaning 40 mingdan ortiq jinoyatlari ro'yxatga olingan. Men bu fotosuratlarga nigoh tashlashingizni xohlayman. Shunda Ukrainadagi urush haqidagi mavhum fikrlaringiz haqiqatga aylanadi.
Londondagi Portukulis uyida Zelenskayga Buyuk Britaniya parlamenti spikeri Lindsey Hoyle va ukrainalik tadbirkor hamda ko'rgazma homiysi Viktor Pinchuk hamrohlik qildi. Holding ta'kidlashicha, ko'rgazma Ukrainaning Rossiya bosqini davridagi haqiqatlarni ochib beradi, tinch aholini yo'q qilishga qaratilgan vahshiylikni ko'rsatadi. Hozirda ukrainalik tergovchilar Rossiya sodir etgan urush jinoyatlariga dalil sifatida Kharkov shahrida minglab raketa snaryadlari bo'laklari, bomba parchalarini yig'moqda.
Rossiya bu qurollardan tinch aholi turar joylari, fuqarolik infratuzilmasi, shifoxonalar, ko'p qavatli uylar, noharbiy bo'lgan xususiy va davlat korxonalariga hujum qilishda foydalangan.
Rossiya kuchlari bir necha oydirki Ukrainaning ikkinchi yirik shaxsi bo'lmish Kharkovni artilleriya va raketalardan o'qqa tutib keladi. Xalqaro qonunlarni ochiqdan-ochiq buzilishi deya ta'riflangan hujumlarda ko'plab tinch aholi halok bo'ldi, shifoxonalar, maktablar va uylar vayron bo'ldi. Chubenkoning bildirishicha, to'plangan raketa va snaryad parchalari xalqaro jinoiy sud ekspertlari va tergovchilar tomonidan tekshirilmoqda. Katta yettili guruhi Ukrainaga urush jinoyatlarini tergov qilishda yordam beradi. Kecha bo'lib o'tgan G7 Adliya vazirlarining ilk tarixiy yig'ilishida Rossiya rahbarlari ustidan xalqaro jinoiy sudga tortish muhokama qilindi.
Wir fühlen uns dem Wert der Humanität, der Menschenrechte.
Harbiy jinoyatchilar o'zlarini istalgan joyda xavfsiz his qila olmasligi kerak va bu bo'lishi ham mumkin emas. Bu butun dunyoga ochiq signal. Biz ularni adil sud tamoyiliga qat'iy rioya qilgan holda javobgarlikka tortamiz. Hech bir urush jinoyati jazosiz qolmasligi lozim.
Yevrokomissiya rahbari Ursula von der Leyen esa Yevropa ittifoqi Rossiya Ukrainadagi ehtimoliy harbiy jinoyatlarni tergov qilish va jinoiy javobgarlikka tortish uchun Birlashgan Millatlar tashkiloti shefligida maxsus mahkama tashkil qiladi deya xabar berdi.
We all remember the
Biz ixtisoslashgan sud tuzish uchun xalqaro hamjamiyat bilan ishlashga tayyormiz.
Ursula von der Leyen ushbu bayonotidan avval Twitterda uning boshqa bir bayonoti e'lon qilindi. Unda Ukrainadagi urushda 100 ming nafar Ukrain askari halok bo'lgani aytilgan. Biroq video tarzidagi bu tweet keyinchalik o'chirib tashlandi. Ukraina Rossiya harbiy va siyosiy rahbarlarini jinoiy javobgarlikka tortish uchun maxsus tribunal chaqirishni talab qilib keladi. Gaagada joylashgan xalqaro jinoiy sud fevral oyida urush boshlanganidan bir necha kun o'tib insoniyatga qarshi jinoyatlar va urush jinoyatlarini tergov qilishni boshladi. Biroq xalqaro jinoyat sudi Rossiyaning Ukrainaga bosqinini tergov qilish yurisdiksiyasiga ega emas. Ukrainadagi harakatlarni maxsus harbiy operatsiya deb atagan Rossiya tinch aholi nishonga olinganini rad etib keladi. Efirda ozodlik dasturimiz davom etadi. Rossiya mudofa vazirligi rus harbiylarining Belarusdagi harbiy mashg'ulotlarda qatnashayotgani aks etgan video tasvirlarni yoyinladi. Vazirlik ma'lumotiga ko'ra, askarlar shartli dushmanga qarshi jang qilish bo'yicha tayyorgarlikdan o'tmoqda. Belarus mudofa vazirligi 16-oktyabr kuni o'z chegaralarini himoya qilish uchun mintaqaviy guruh tarkibida 9000 ga yaqin rus harbiylari mamlakat hududiga joylashtirilishini e'lon qilgan edi. Avvalroq Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko Ukraina va G'arb tahdidlariga javoban Belarus va Rossiyaning birlashgan qo'shinlari Ukraina bilan chegara yaqiniga joylashtirilishini bildirgandi. Shuningdek, Lukashenko Belarus, Rossiya va Ukraina o'rtasidagi harbiy mojaroga qo'shilmasligini ham bir necha bor ta'kidlagan. Yaqinda u tinchlik muzokaralariga zarurat bor deb hisoblashini ham aytib o'tgan. O'z navbatida Ukraina bosh shtabi ham Rossiyaning Belarus orqali har qanday hujumga tayyor turish uchun Belarus bilan chegara yaqinida harbiy faollikni oshirishini ma'lum qilgan. Diqqatingizni Toshkentdan olingan xabarga qaratsam, O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 30 noyabr kuni rossiyalik hamkasbi Vladimir Putin bilan telefon orqali muloqot qilgan. Prezident matbuot xizmati ma'lumotiga ko'ra, muloqot chog'ida O'zbekiston va Rossiya o'rtasidagi hamkorlikni yana ham kengaytirish va strategik sheriklik munosabatlarini mustahkamlashga oid dolzarb masalalar muhokama qilingan. Biroq Rossiya, Qozog'iston va O'zbekiston o'rtasida tuzilish ko'zlanayotgan gaz ittifoqi haqida ham so'z borganmi yo'qmi? Bu borada prezident matbuot xizmati xabarnomasida biror gap aytilgan emas. Uch tomonlama gaz ittifoqi tuzishga oid taklif Rossiya prezidenti Vladimir Putin tomonidan 28 yanvar kuni Moskvada Qozog'iston prezidenti Qasim-Jomart To'qayev bilan bo'lib o'tgan uchrashuvda ilgari surilgan edi. Bu taklifni To'qayev ma'qullagan, biroq keyinroq zarur natijalarga erishish uchun Qozog'iston tomoni masalaning mohiyatiga sho'ng'ib ko'rishi lozimligini aytgan. Kreml matbuot kotibi Peskov gaz ittifoqini tashkil etish tashabbusini prezident Vladimir Putin ko'targanini tasdiqladi. Peskovga ko'ra, uch davlat o'rtasida ittifoq tuzish zarurati gaz eksporti masalasini muvofiqlashtirish ehtiyoji ortidan paydo bo'lgan. Putin ayni paytda faqat muvofiqlashtiruvchi mexanizm tashkil etishni taklif qilmoqda. Ammo bu masalada O'zbekiston tomoni hozircha rasmiy munosabat bildirmadi. Rossiyada mobilizatsiya e'lon qilingan 21 sentyabrdan so'ng Qozog'istonga 400 ming rossiyalik kirib keldi. Ulardan 320 mingi mamlakatdan chiqib ketdi. Ayni paytda Qozog'istonda 100 mingga yaqin rossiyalik qolmoqda. Bu haqda Qozog'iston Mehnat va Ijtimoiy himoya vaziri Tamara Doysenova ma'lum qildi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin 21 sentyabr kuni qisman safarbarlik e'lon qilgan ortidan mamlakatni 100 minglab rossiyalik tark etgani xabar qilingan. Jumladan minglab rossiyaliklar O'zbekistonga ham kelgan. O'zbekiston Davlat statistika qo'mitasi sentyabr oyining o'zida O'zbekistonga 78200 nafar rossiyalik turist kelgani va bu aprel oyidagi ko'rsatkichdan 2.7 baravar ko'pligini bildirgan edi. Ozodlik mobilizatsiyadan O'zbekistonga qochib kelgan rossiyaliklar haqida maxsus film tayyorladi. Agar filmni tomosha qilmagan bo'lsangiz, dastur so'ngida link taqdim qilamiz, albatta tomosha qiling. Bugungi anashular Ukraina mintaqa va dunyoda sodir bo'layotgan muhim yangiliklarni Ozodlikning YouTube va boshqa ijtimoiy tarmoqlardagi kanallari orqali kuzating. Videoga like bosish esdan chiqmasin. Omon bo'ling.
Понаехали.
О проведении в Российской Федерации частичной мобилизации.
Понимаете, мы же напали, и этот момент самый важный.
Много узбеков приезжало в Москву, вот теперь много россиян приезжает в Узбекистан, вот.
İki komnatın icareler aldın $200 idi, değil mi? Hazır çünkü $350-$400 ödeyebildi. Cüdeyem kıydal yaptı.
В целом, Узбекистан превзошел мои ожидания.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sil natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahin mijozlari xorijdan yuborilgan
muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi Ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, Ozodlik sahifasida o'qing.
Facebook
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosida izlang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.